რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 19 საათია. ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. მოისმინოთ ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლელობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. ახალი ამბები ვრცლად. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. სატვირთო მანქანაში აღმოჩენილი საბუთების მიხედვით ფიქრობენ, რომ ეჭმიტანილი ტუნისელი მამაკაცია, რომელიც გერმანიაში წელს ჩავიდა ლტოლვილის სტატუსით. დღეს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით გამოსვლისას გერმანიის სისხლის სამართლის საქმეთა გამომძიებლების ასოციაციის თავმჯდომარემ ანდრე შულცმა გამოთქვა რწმენა, რომ ეჭმიტანილი პირის დაკავება უახლოეს მომავალში მოხერხდება. დამატებითი ზომების შემოღების თაობაზე ისაუბრა ბერლინის პოლიციის პრესმდივანმა ტომას ნოენდორფმა დღეს ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე.
ბერლინის პოლიციამ კიდევ ერთხელ გადასინჯა თავისი უსაფრთხოების კონცეფცია. გეგმავთ გავზარდოთ უსაფრთხოების ზომები არა მხოლოდ საშობაო ბაზრობებზე, არამედ სხვა ღონისძიების დროსაც. გარდა ამისა, პოლიციელები ივლიან ავტომატური იარაღით. ვაპირებთ მივმართოთ დამატებით ტექნიკურ ზომებსაც. მაგალითად, აღმართავთ გზის ჩამკეტ ობიექტებს და უფრო მეტად გავზდით უსაფრთხოებას რამდენიმე
ადგილას.
ბერლინში მომხდარი თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. მან დღეს მოსთხოვა მთავრობას, რომ შემუშავდეს მკაცრი წესები, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს წარმოება და გაყიდვა ყველა იმ კოსმეტიკური საშუალებისა და სასმელისა, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 25%-ზე მეტია. ჯანდაცვის ადგილობრივი განყოფილების პრესმდივნის ტატიანა შკურსკაიას ცნობით, წუხელთავენ ბინებში მკვდარი იპოვეს კიდევ 2 ადამიანი. მან დასძინა, რომ ამჟამად კოსმეტიკური საშუალებით მოწამლული კიდევ 40-მდე პირი მკურნალობს საავადმყოფოებში. გუშინ ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორმა სერგეი ლევჩენკომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ადგილობრივი პროკურატორის ცნობით, კოსმეტიკური საშუალება ბოიარიშნიკი მეთანოლს შეიცავდა, დაკავებულია 11 პირი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლელობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 20 დეკემბერს გამართული სატელეფონო საუბრისას უთხრა თავის ამერიკელ კოლეგას ჯონ კერის. თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან გიულენის ექსტრადიციას მოითხოვს. თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კაროლოვი ორშაბათს მოკლეს ანკარაში, როცა ის სიტყვით გამოდიოდა ერთ-ერთ გალერეაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს თურქეთში მოკლული რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 22 დეკემბრის ნაცვლად პრესკონფერენცია 23-ში გაიმართება და მოსკოვის დროით 12 საათზე დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტი ანდრეი კარლოვს გმირს უწოდებს. ის 19 დეკემბერს ანკარაში მოკლეს და მას ხვალ დაკრძალავენ. 2017 წელს უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. დღეს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა 2017 წლის ბიუჯეტი, რომლის მიხედვითაც საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს უტოლდება, რაც შეესაბამება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნებს. დოკუმენტის მიღებას მხარი დაუჭირა 274 დეპუტატმა, 226 წინააღმდეგი იყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებმა გააძლიერეს უკრაინის მხარდაჭერა 2014 წლის კრიზისის შემდეგ, რომელიც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული ომის გაჩაღებას მოჰყვა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დავკოლების ზოლი. დევანდელი გადაცემის თემა თავდასხმები თურქეთსა და გერმანიაში და საფრთხე, რომლის პრევენცია სულ უფრო რთული ხდება მათ შორის ნატოს უძლიერეს სახელმწიფოებში. ორშაბათს პოლიციის თანამშრომელმა 22 წლის მეულოდ მერტ ალტინ ტაშმა თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი მოკლა. იმავე დღეს შეჯრობით დაუდგენელმა პირმა ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა და მოკლა 12 ადამიანი. Ankara რუსი დიპლომატის უკვლობას შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილად მიჩნევს.
ახლა ამ ეტაპზე რაზეც ხდება აპელირება თურქულ მედიაში და თურქული ოფიციალური პირების მხრიდან გახლავთ ის, რომ მკვლელი ალტინ ტაში, რომელიც იყო პოლიციის თანამშრომელი, სწავლობდა იმ პოლიციის სკოლაში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გულიანისტური ერთ-ერთ სკოლად არის მიჩნეული, ხოლო მისი ბიძა იყო ამ სკოლის მმართველი.
გერმანია კი აჩქარებს ვინმე დადანაშაულებას თავდასხმაში, რასაც ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია უკვე მისცა.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.
Argunda vichorot ise rom borotebis shishit viqot paralizebuli miukhadavad imisa rom akhla es gvijirs. Zalas movikrebt iseti tskhovrobistvis rogorits Germaniashi ksurs tavisuflat ertat da ghiat.
Miteinander und offen.
Gatsemis pirl natsilshi chven shekvetsobs upasukhebs Irakli Koplatadze, Turkhetis Respublikashi, Sakartvelos sagangeboda srulpetian miatshi. Gatsemis meore natsilshi kit Germaniidan bolo informatsias mogaqtis sik tsvorebi chveni koli da tavisqvali jurnalisti Elene Boroda. Салам შედობისა ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. დაკავებული რეჟიმი გაქვთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და დიდი დელეგაცია იმყოფებოდა ამ დღეებში თურქეთის რესპუბლიკაში, ზუსტად იმ დროს, როდესაც თურქეთში მოხდა საზარელი ტერაქტი. იქ თავდამსხმელმა მოკლა რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი, რომელიც სიტყვით გამოდიოდა ერთ-ერთ გალერეაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე. ოფიციალური ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევს თურქეთი თავდასხმას რუსეთის ელჩზე. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია და ამაზე ჩვენ შემდგომში კიდევ ვისაუბროთ ბატონო ირაკლი, მაგრამ ახლა გვითხარით, რა ხდება თურქეთში ამ ტერაქტის შემდეგ. Არის თუ არა რაიმე დამატებითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რატომ მიიჩნევს თურქეთის ხელისუფლება ამ თავდასხმის უკან გიულენისტების ხელს? რაიმე ისეთი სამხილი უკვე არსებობს, რა ცნობილია საზოგადოებისათვის?
Первое солнце, მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმ თემატიკის დაინტერესებისათვის, რომელზეც დღეს გვექნება საუბარი. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა ანკარაში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ვგმობთ ძალადობის მკვლელობის ტერაქტის თითოეულ გამოვლინებას, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება დიპლომატს და მაღალი რანგის დიპლომატს. აქვე აღსანიშნავია, რომ იმდენად რამდენად წლების განმავლობაში ჩვენ ერთ ქალაქში, ერთ ქვეყანაში საქმიანობდით, მე მას პირადად ვიცნობდით და კიდევ ერთხელ მსურს მის ოჯახის წევრებს, მისი ოჯახის წევრების ვინმეთ გამოთქვა სამძიმარი. როგორც თქვენ ბრძანეთ, აღნიშნული მკვლელობა ჩადენილ იქნა მას შემდეგ, რაც ის სიტყვით გამოდიოდა საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტო გამოფენაზე ანკარის ერთ-ერთ გალერეაში, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლაც დღეს თურქეთის მედია, ასევე ოფიციალური პირები მთავარ ეჭვმიტანილად ამ ეტაპზე ასახელებენ ფეთულა გიულენის ფეთოს ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. რა თქმა უნდა, გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც თქვენთვის ალბათ ცნობილია. მიღებული იქნა იმ დღესვე გადაწყვეტილება თურქეთის პრეზიდენტსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ, რომ გაინათ ჩატარდებოდა ერთობლივი გამოძიება და 20 დეკემბერს უკვე მართლაც 18 გამოძიებელი ჩამოვიდა რუსეთიდან ამ საქმის გამოსაძიებლად თურქულ მხარესთან ერთად. ახლა ამ ეტაპზე რაზეც ხდება აპელირება თურქულ მედიაში და თურქული ოფიციალური პირების მხრიდან გახლავთ ის, რომ მკვლელი ალტინთაში, რომელიც იყო პოლიციის თანამშრომელი, სწავლობდა იმ პოლიციის სკოლაში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გულიანისტურ ერთ-ერთ სკოლად არის მიჩნეული, ხოლო მისი ბიძა იყო ამ სკოლის მმართველი. შესაბამისად, ამ და სხვა ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, თურქული მხარე ავრცელებს იმ ინფორმაციას, რომ ძალიან დიდი ალბათობით და ძალიან დიდი ეჭვებით თითქმის ისინი დარწმუნებული არიან იმაში, რომ ამის უკან თურქული მხარის განცხადებით უნდა იდგეს ფეტო. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ეს პირველადი განცხადებები თურქული მხარისა, რა თქმა უნდა გამოძიება სულ ახლახანს დაწყებულია, რომელსაც შეუერთდა, როგორც აღნიშნე, პირველივე დღიდანვე რუსეთიდან ჩამოსული 18 გამოძიებელი, რომელიც თურქ მხარესთან ერთად ერთობლივად აწარმოებს ამ გამოძიებას. როგორც ასევე აღინიშნა სატელეფონო საუბარის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მეულ ჩაუშოულმა ასევე ხაზი გაუსვა ამ ვერსიას რომ ამ მკვლელობის უკან, როგორც ორგანიზატორი და დამკვეთი, დიდი ალბათობით მათ ოფიციალური ვერსიით უნდა იყოს პეტრო გულენის ორგანიზაცია. ყოველ შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებაზე საუბარი ჯერჯერობით არის ნაადრევი, რამდენადაც მიმდინარეობს გამოძიება. მე უბრალოდ ეხლა თქვენ გაგაცნეთ ის ოფიციალური ვერსიები, რომელიც დღეს დომინირებს, როგორც ოფიციალური პირების, ასევე თურქული მედიის ფურცლებზე.
ბანუ ირაკლი, თურქეთის მედიის რეაქცია მნიშვნელოვანია და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, თუმცა მოდი ჯერ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე გადავიდეთ, რადგან მოკლულია რუსეთის ელჩი იმ ქვეყანაში, რომელთანაც რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს რთული დიპლომატიური ურთიერთობა, გამოწვეული მას შემდეგ, რაც თურქულმა გამანადგურებელმა თურქეთის თავზე შარშან რუსული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. მიუხედავად რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებში ბოლოდროინდელი დათბობისა, ბევრი ანალიტიკოსი და პოლიტიკოსი ვარაუდობდა, რომ რუსეთის ელჩის მკვლელობა წონასწორობიდან გამოიყვანდა კრემლს. თუმცა ვხედავთ, ეს აშკარაა, მასე არ მოხდა და თურქეთმა და რუსეთმა ერთმანეთს დაგმეს რუსეთის ელჩის თავდასხმა, როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნორმალიზების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციული ქმედება. თქვენი აზრით, რითია გამოწვეული რა საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური ფაქტორებით ასეთ უნისონში საუბარი ანკარისა და მოსკოვის მხრიდან?
დიახ, მართლაც გიდასტურებთ, რომ როგორც ოფიციალურმა ანკარამ, ასევე ოფიციალურმა მოსკოვმა პირველი განცხადებები, რაც გააკეთა, იყო საკმაოდ მსგავსი და ავთენტური და ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ეს მკვლელობა მიმართულია ერთის მხრივ რუსეთ-თურქეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციისაკენ და მეორეს მხრივ ეს უკავშირდება ნორმალიზების და თანამშრომლობის საკითხს, არამხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობის კონტექსტში, არამედ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებითაც. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 19-20 დეკემბერს, სწორედ იმ დღეებში მოსკოვში დაგეგმილი იყო და ჩატარდა სამხრივი შეხვედრა რუსეთის, თურქეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, სწორედ სირიის კონფლიქტის საკითხთან დაკავშირებით, სამ ქვეყანას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპებზე, რომელიც იმ ოფიციალური დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც იქნა მიღებული საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, ძირითადად ეხება ალეპოდან, აღმოსავლეთ ალეპოდან ტომების სამშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის საკითხს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მეულ ჩაუშოღლუს განცხადებით უკვე 37,500 მოქალაქე ალეპოდან არის ევაკუირებული და ასევე მიმდინარეობს ერთობლივი ღონისძიების დასახვა, იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში მოხდეს დამატებით კიდევ 20,000 მოქალაქის უახლოეს მომავალში 20,000 მოქალაქის ევაკუირება ალეპოდან, კერძოდ აღმოსავლეთ ალეპოდან.
ბატონო ერეკლე, მოდი აქ დროებით შევწყვიტოთ საუბარი. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ანკარიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო დასრულებლიანი ელჩი ირაკლი კოპლატაძე. ჩვენ საუბრობთ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე, თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლობის ფონზე. ვახსენეთ თურქეთის მედიის რეაქციას, თურქეთის მედიაში გამოქვეყნებული სტატიები და პუბლიკაციები. ამაზე ჩვენ მოგვიანებით მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მით უფრო რომ ბატონო ირაკლი, როგორც მე შევატყვე, რუსეთისა და თურქეთის მედიის რეაქციები ერთ რამეში მართლაც ნამდვილად წააგავს ერთმანეთს და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით ანკარიდან პასუხობს ირაკლი კოპლატაძე. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. მუსიკალურ პაუზამდე, ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვახსენეთ, ზოგადად შევეხეთ თურქეთის მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მე მინდა კითხოთ ამ სტატიებში რა მნიშვნელობა ენიჭება ტერაქტის თავდასხმის დროს ზემოხსენებული მევლუთ მერთ ალტინტაშის განცხადებას, თუ კი ეს ავთენტურია და ავთენტურად იქნა მოწოდებული საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ ვიხოცებით სირიაში, თქვენ დაიხოცებით აქ. წარმოთქვა ეს მკვლელმა პოლიციის თანამშრომელმა 22 წლის მევლუთ მერ ალტინტაშმა, მას შემდეგ რაც მოკლა რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. როდესაც ოფიციალურ ვერსიაზე საუბრობთ და ანკარა მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენი დგას ამ ტერაქტის უკან, რატო არ მიიღება მხედველობაში სირიის გამო შურისძიება, რაზეც სხვათა შორის დასავლური მედია ამახვილებს ყურადღებას და სხვადასხვა ანალიტიკოსები, მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია მოგასმენოთ პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში მოღვაწე პოლიტიკის ანალიტიკოსის ასეთი შეფასება. სირიაში რუსეთის ინტერვენციის თემა აერთიანებს როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე ძალებს თურქეთში. იქნება ეს მაგალითად რუხი მგლების მოძრაობა თუ ისლამისტური ულტრამემარცხენე დაჯგუფებები, რომლებიც თვილად რომ ვთქვა ძალიან ნეგატიურად არიან განწყობილნი იმის მიმართ, როგორც რუსეთი იქცევა ბოლო წლებში ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში. თუმცა ეს თავდასხმა არა იმდენად თურქეთის გარკვეული შიდა დაჯგუფებების ნამოქმედარი შეიძლება იყოს, რამდენადაც ცალკეული თავდამსხმელებისა თუ რამდენიმე ადამიანისა, რომლებმაც ელჩის პრელობით უბრალოდ შური იძიეს რუსეთის მიერ ალეპოში ჩადენილი ქმედებების გამო. ეს განცხადა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში ემილ სულეიმანუმა პრაღაში მოღვაწე მკვლევარმა და ისევ გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას, ბატონო ირაკლი, რატომ გამოირიცხა ვერსია, რომ სწორედ სირიაში საბრძოლო მოქმედებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მკვლელის მოტივაცია, მით უფრო რომ სულ რაღაც ერთვეში რამდენიმე ტერაქტი, დიდი ტერაქტი მოხდა თურქეთში, რომელსაც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურმა სახელმწიფომ. კი, თქვენ მათალი ისაუბრეთ ვერსიაზე, რის გამოცხადა გიულენის აკენიშოს ხელს ოფიციალური ხელისუფლება, მაგრამ რატომ გამოირიცხება სირიის კვალი, სირიაში რუსეთის სასტიკი მოქმედების კვალი? აი, ეს არის ჩემი შეკითხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც რუსეთში, ასევე თურქეთში თვითონმა ჩვენთაგანმა შეიძლება თვალი მოკრას ესეთ მარგინალური, სარკეული მარგინალური ჯგუფების განცხადებას, რომ ამის უკან არის დასავლეთი ერთგვარი შეთქმულების თეორია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამ საკითხებთან განკავშირებით ალბათ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ალბათ არ არის მიზანშეწონილი. ძირითადი, მათ შორის თურქეთშიც, აქცენტია გადატანილი, რომ რაც შეეხება ორგანიზატორებს, როგორც აღინიშნა ამის უკან დგას ფეტო, რისკს თაობაზეს მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიებები, თუმცა ცხადია პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განზომილებები საკმაოდ, თუ რა შეიძლება, რა მიზეზები შეიძლება გარიყო ამ მკვლელობის უკანცხადია, უკავშირდება როგორც აღნიშნა, როგორც რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტურ ურთიერთობებს, ასევე სირიის საკითხებს, რამდენადაც სწორედ რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სამხრივი, მაღალი დონის სამხრივი კონსულტაციები სირიის საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვა იმ პერიოდს 19 დეკემბერს მოსკოვში. მე მინდა კიდევ აქ ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ თავად როგორც თქვენ მიაქცებით ყურადღებას, თავად მკვლელიც მკვლელობის შემდგომ იქვე მკვლელობის ადგილიდან, როდესაც ის აკეთებდა, ესე ვთქვათ, მან განაცხადა, რომ ამის ეს ამ ყველაფრის უკან დგას და ის ამ მკვლელობას ჩადის სწორედ სირიის საკითხიდან გამომდინარე, დამასკოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმის საპროტესტოდ, თუ რა ქმედებებსაც ეწევა რუსეთი.
ანუ ბატონო ირაკლი, უბრალოდ ჩაგეკითხებით, მე აქ ის თარგმანი ავთენტურია, რომ ჩვენ ვიღუპებით სირიაში, თქვენ დაიღუცებით აქ, ასეთი რამ თქვა მკვლელმა?
დაახლოებით მკვლელმა, დიახ, ესეთი რამ თქვა, რომ ესე იგი ეს არის სირიაში დაღუპული ხალხისა და ესე ვთქვათ აი ამის მიზეზით გამოწვეული მკვლელობა და იმ ქმედებებით რა ქმედებებსაც რუსეთი ჩადის სირიაში, კერძოდ დამასკოში. და მე ახლა მინდა დაგიდასტუროთ ისიც, რომ წინა დღეების განმავლობაში ანკარაში იმართებოდა საკმაოდ ხალხმრავალი საპროტესტო დემონსტრაციები რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ, საერთაშორისო ირანის საელჩოს წინააღმდეგაც, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ წინა დღითაც ვამდე წინა დღისაც ანკარაში დაიმართა საპროტესტო დემონსტრაცია ანკარაში რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ.
ბოდმირა გაითქვი, რასაც ყვებით ახლა აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ხო არ არიან ზოგიერთი გამოცემები ევროპაში, ლიბერალური გამოცემები, მართლები, როდესაც აი ახლა ამ დღეებში წერენ, რომ ამ თავდასხმის შემდეგ რეპრესიები ანკარაში კიდევ უფრო გაგრძელდება და ამ თავდასხმას გამოიყენებს თურქეთის ხელისუფლება რეპრესიების გასაძლიერებლად სხვაგვარად მოაზროვნეებისა და მისი ოპონენტების წინააღმდეგ?
ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე ცალსახად შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ გარკვეულ ფაქტებზე დაყრდნობით, კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით, ოფიციალური ანკარა აღწერს ინფორმაციას, რომ არსებობს კავშირები მკვლელსა და ფეტოს შორის და ამაზე კეთდება ძირითადი აპელირება. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ამის უკან იმალება თუ არა სხვა რა, ამას ალბათ მომავალი მიჩვენებს.
ბანო ირაკლი, და კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ მუსიკალური პაუზა გამოაცხადეთ, თქვენ საუბრობდით სირიის თაობაზე, მოლაპარაკებებზე, რაც მოსკოვში დაგეგმილ ვადებში გამართა მიუხედავად ელჩ ანდრეი კარლოვის საზარელი მკვლელობისა, და იქ ითქვა, რომ სამი მხარე, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, გამოდიან ინიციატივით, რათა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი საზავო ხელშეკრულება მთელ სირიაზე გავრცელდეს, რათა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს და ადამიანებს მიეცათ მთელი სირიის მასშტაბით თავისუფალი გადაადგილების საშუალება. შეგელეთ მოკლედ გითხრათ, რა არის თურქეთის მიზანი სირიის კონფლიქტში, რადგან ცოტა ამბივალენტურია ხოლმე პრეზიდენტ რეცეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება. ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც ერთი თვის წინ იგი ამბობდა, რომ მის ინტერესებშია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობა და ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. ახლა სამშვიდობო ინიციატივით გამოდის რუსეთთან ერთად, რომელიც სირიის პრეზიდენტის მტკიცე მხარდამჭერია. აი რა განაპირობებს, ბატონო ირაკლი, რა განაპირობებს თურქეთის პრეზიდენტის რეცეპ ტაიპ ერდოანის ასეთ ამბივალენტურობას, მის მეტამორფოზას, ერთ შემთხვევაში რო ერთს ამბობს და მეორე შემთხვევაში უკვე მის საპირისპიროს აღმოსავლურ
სტილში? კი ბატონო, რამდენადაც ეს ერთობლივი დეკლარაცია რუსეთის, თურქეთისა და ირანის არის ყველაზე უახლესი დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე გავაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში სამ ძირითად მომენტზეა საუბარი, სადაც აქ იკვეთება ცხადია თურქეთის ინტერესების და შესაბამისად რა კიდევ სამივე მხარე ამას ეთანხმება, სამივე მხარის ინტერესები. პირველი ეს არის, როგორც არის გაცხადებული, რომ ამ სამი ქვეყნის მონაწილეობის გარეშე მათი პოზიციით დნელი წარმოსადგენია სირიის კონფლიქტის მოგვარება. შემდეგი საკითხი გახლავთ ის, რომ რაც უკვე ვახსენე, რომ მოხდეს ალეპოდან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ევაკუირება და ავტომობილების ასე ვთქვათ მიგრანტების ნაკადის გადმოყვანა ამ სიტუაციაში, და ასევე სამი მხარე უსმენს ხალხს, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილია ასევე სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, და ცხადია იკვეთება ამ ყველაფრის უკან ის, რომ სამი მხარეს აქვს ინტერესი, რათა თავიანთი მისდატყოფნა და აფიქსიროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ, მათ თავიანთი პოზიციები მკაფიოდ კონდეს ჩამოყალიბებული უკვე პოსტკონფლიქტური სირიის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
ამბობს ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახალი ამბი მოგვიახლო და ახალი ამბის შემდეგ კი დავასრულებთ საუბარს საქართველოს ელჩთან. შეუძლებით გავარკვიოთ, თუ რასაზრდოს საქართველოს ევრაზიული გვირაბი, რომლის გახსნასაც თურქეთში 20 დეკემბერს დაესწრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ასე რომ დაგვილოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskhebloba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
ქვის მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისის დროით შესრულდა 19 საათი და 30 წუთი. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ცებნას, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. სატვირთო მანქანაში აღმოჩენილი საბუთების მიხედვით ფიქრობენ, რომ ეჭმიტანილი ტუნისელი მამაკაცია, რომელიც გერმანიაში წელს ჩავიდა ლტოლვილის სტატუსით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველის კოსმეტიკური საშუალება, რომლის დალების შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს თურქეთში მოკლული რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. 2017 წელს უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. დღეს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა 2017 წლის ბიუჯეტი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი სტუმრობს სომხეთის დედაქალაქს ერევანს. დაგეგმილია შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან და პრემიერ-მინისტრ კარენ კარაპეტიანთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის ესკალაციის გამო. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი შესაძლოა დაიკავოს მუსლიმმა სევილ სეიდემ.
გზელდება სიხშირეზე FM 107.4 გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ანკარიდან. ანკარიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი კოპლატა და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. ბატონო ელჩო, მე წინა შეკითხვის დროს ვახსენე, რომ მოსკოვში არ გადაიდო სამხრივი შეხვედრა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ არც თურქეთში დაგეგმილი შეხვედრა თუ ცერემონია გაიმართა. საუბარია ევრაზიულ გვირაბზე, ამ მოვლენის გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გაიმართა. მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იქვე გაკეთდა შეფასება თურქეთში ბოლო ხანს მომხდარ რამდენიმე ტერაქტზე, მათ შორის რუსეთის ელჩის მკვლობაზე, რაზეც გაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ახლა კი, თუ შეიძლება, თქვენ როგორც ადამიანმა, დიპლომატმა, რომელიც ახლთით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განმავლობაში, გვითხარით თუ რა განცხადები გააკეთა ჩვენი გაცემის თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რა ინტერესი, რა ეკონომიკური ინტერესი აქვს საქართველოს ევრაზიულ გვირაბთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთში იმყოფებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თავაზიანობის ვიზიტთანო, როგორც მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე გაცნობებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა გუში, მანამდე გაკეთდა მისივე განცხადება თურქეთში ჩამოსვლამდე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ქართული მხარე საქართველო კატეგორიულად მობს კვლევების ყოველივე ფაქტს, განსაკუთრებით დიპლომატების წინააღმდეგ და უსამწიმრებს გარდაცვლილების ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გუშინ სტამბულში და ამ მოვლენის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობა, რომელიც საპატიო სტუმრის რანგში იყო ჩამოსული. თუ ორი ოდე სიტყვით გეტყვით თვითონ აი ამ გვირაბის შესახებ, ევრაზიური გვირაბის შესახებ, როგორც ტრენსით რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მარმარაის გვირაბი, ეს არის, რომელიც აერთიანებს ევროპისა და აზიის ნაწილებს, ვის ქვეშ და ეს მარმარაის გვირაბი არის ძირითადად მატარებლის სახით.
და რასთან მოადგენს, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გვირაბი, ბატონო ელჩო, ეს საქართველოს როგორ უკავშირდება, ეს საქართველოს რა აკავშირებს მასთან?
ეს გვირაბი, რომელიც გაიხსნა ევრაზიული გვირაბი, ეს არის საავტომობილო გზები, ასევე ევროპის სტამბულის ევროპისა და აზიის ნაწილის დამაკავშირებელი, ასევე ზღვის ქვეშ, ზღვის დონიდან მაქსიმალური ქვევით, ესე ვთქვათ, არის მათ შორის ზღვის დონის ფსკერიდან ქვემოთ არის 130 მეტრის სიმაღლეზე და ეს უკვე აკავშირებს საავტომობილო გზებს. ამ პირების საერთო სიგრძე არის 14 კილომეტრი, მათ შორის 5 კილომეტრი არის ზღვის ფსკერის ქვეშ. შესაბამისად, ცხადია იმ ფონზე, რა ჩვენ სატრანსპორტო პროექტებიც გვაქვს თურქეთთან, მათ შორის მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს, რომლის დასრულებასაც თურქული მხრიდან ჩვენ ველოდებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვისაც, რადგანაც სწორედ მარმარაის პროექტთან ერთად ევრაზიული გვირაბის პროექტის მიმართულია, ესე ვთქვათ, აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით ევროპიდან აზიისკენ ტვირთბრუნვის, ტვირთნაკადის პრინციპულად ახალი, ესე ვთქვათ, დატვირთვის და განზომილების შეძენისთვის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანაც როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ჩვენ ვართ. და ზოგადადაც უნდა ითქვას, რომ თურქეთის სტაბილურობა, თურქეთის სიძლიერე, როგორც ჩვენი დიდი მეზობლისა და სტრატეგიული პარტნიორისა, ძალიან დიდი ფაქტორია საქართველოს სტაბილურობისა და სიძლიერის. სწორედ ეს იყო ერთგვარი დემონსტრირება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მომოწეული ამ ორგანიზებაზე, ხოლო მეორე სხვით, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო საკმაოდ წარმატებული დელეგაცია. სტამბულში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები თურქეთის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ბინალი იუდირიმთან, ასევე საკუთრივ მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დელეგაციამ საკუთრივ აი ამ გვირაბის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში. და ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო ადგილზე, ესე ვთქვათ, 10 დეკემბერს სტამბულის ბეშიქტაშის სტადიონთან ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის ხსოვნას.
ეს გახლავთ ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. იგი ანკარიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს და გერმანიიდან მოგვასწრის ბოლო ინფორმაციებს. იქ მომუშავე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა, როგორც გაცემის გამოცხადებისას გითხარით, ჯერჯერობით არ არის დადგენილი ტიმ თავდამსხმელის ვინაობა, რომელმაც 20 დეკემბერს ბერლინში დატვირთვა ავტომანქანის დაჯახების შედეგად 12 ადამიანი დახოცას. რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the
take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Ქსელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და როგორც გითხარით ახლა ჩვენ შეკითხვებს ბერლინიდან უპასუხებს იქ მომუშავე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა. ელენე ბერლინში ჩასვლამდე მოღვაწეობდა ბრიუსელში, ბრიუსელს ხას უსვამს მხოლოდ იმიტომ რომ არის ტერაქტების ჯაჭვი, რომელმაც მოიცვა ნიცა, ბრიუსელი, პარიზი, მიუნხენი, ახლა ბერლინი და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველ რიგში ელენე გამარჯობა, მინდა კითხო რა დამატებით ინფორმაციას ფლობ გარდა იმ ცნობისა, რომელიც რადიომსმენელებმა უკვე მოისმინეს გერმანიის ოფიციალურ პირებზე დაყმობით, რომ ჯერჯერობით არ არის დადგენილი იმ თავდამსხმელის ვინაობა, რომელმაც ეს საზარელი დანაშაული ჩაიდინა, დანაშაული, რომელსაც გერმანიის ხელისუფლებამ და მათ შორის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცეს. ჩვენ შეგვიძლია ანგელა მერკელის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der
Მომხდარის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით დანამდვილებით, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქმე ტერაქტს ეხება. ვიცი, რომ ჩვენთვის ყველასთვის განსაკუთრებით მძიმე ასატანი იქნებოდა, თუ დადასტურდებოდა, რომ ბოროტმოქმედება ჩაიდინა ადამიანმა, რომელმაც გერმანიაში დაცვა და თავშესაფარი ითხოვა.
მოკლედ აი ასეთი რამ განაცხადა 20 დეკემბერს ანგელა მერკელმა, ახლა 21 დეკემბერია, ელენე გისმენ რა დამატებით ინფორმაციას მოასწრეთ ჩვენს რადიომსმენელებს.
გამარჯობა კობა, პირველ რიგში გიხდით დიდ მადლობას მოწვევისთვის. ესე იგი, ეს გამოირკვა ძალიან ძნელ საქმე და ჩახლართულ საქმედ, ვინაიდან მხოლოდ დღეს დაახლოებით ასე საათნახევრის წინ ტრაილერის მძღოლის კაბინაში იპოვეს გერმანიაში დროებით ცხოვრების დოკუმენტი. და ეს ეკუთვნის, იმ დოკუმენტში არის მითითებული თუნისის მოქალაქე ანის ა 1992 წელს ქალაქ ტატუანეში დაბადებული. მაგრამ მაინც კიდე არის ორი სხვადასხვა დოკუმენტი, იგივე ფოტოცი ნაპოვნი, სხვადასხვა გერმანულ, ფედერალურ გერმანულ მიწაში. შეგახსენებთ, რომ გერმანია არის დაყოფილი 16 ფედერალურ მიწად და იქ არის მითითებული იგივე ადამიანი, როგორც აჰმად ა. და კიდე მეორე ეგეთი, ესე იგი სამი ეგეთი დოკუმენტი გამოდის სხვადასხვა დაბადების თარიღებით. და ეს რა თქმა უნდა ართულებს სიტუაციას. გერმანიაში, მთელ გერმანიაში ეძებენ მაგ ადამიანს.
ელენე, კიდე რა მინდა კითხო, იცი, აი გუშინ იყო ასეთი ცნობა, რომ ეს სატვირთო მანქანა, რომელიც ჯერჯერობით წარმოსახულ მეჭვმიტანილმა შეაჯახა ბაზრობაზე მყოფ ადამიანებს, ეკუთვნოდა პოლონურ კომპანიას. ხოლო ეს მანქანა და მძღოლი აი ამ ინციდენტამდე, ამ თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე გაუჩინარდნენ. ვარაუდი არსებობს, რომ მანქანა მოიპარეს. აი ამ დეტალზე, ამ სამხილზე, თუ რა დავარქვათ ამას, ამ სამართლებრივ დეტალზე დამატებით ინფორმაცია ხო არ არსებობს? როგორ მოხდა ამ ავტომანქანის მოპარვა? მძღოლი, პოლონელი მძღოლი მონაწილეობდა თუ არა ამაში? აი ამ ხრი ხო არ არის რამე დამატებით ინფორმაცია?
კი, არის დამატებითი ინფორმაცია. ესე იგი, მოტაცება მოხდა ამ ტრაილერის და რა, ესე იგი, რა აჩვენებს მაგას, მაგ დროისთვის, რომ ეს შემთხვევა მოხდა, იჯდა იმ მკვლელ მძღოლის გვერდით, იჯდა მეორე ადამიანი და ის დაადგინეს, ესე იგი, ის არის იდენტიფიცირებული, აღმოჩნდა პოლონეთის მოქალაქე და ბრანდენბურგის შინაგან საქმეთა მინისტრის კარლ-ჰაინ შრედერის მონაცემების მიხედვით, ტყუით არის ის ადამიანი მოკვლული. არის პოლიციის მიხედვით, ბერლინის პოლიციის მიხედვით, მოხდა იმ მანქანაში რაღაცა ჭიდაობის მომენტი, დაადგინეს გენეტიკური მასალა, რომელიც მოკვლულ პოლონელს არ ეკუთვნის, ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელსაც, ნუ ალბათ იმ ადამიანს, რომელმაც ეს ტერაქტი შეასრულა. იმ პოლონელის შესახებ ჩვენ ვიცით, რომ ის მუშაობდა პოლონურ კამპანიისათვის და პოლონური, ესე იგი, მანქანას პოლონური ნიშანიც ჰქონდა, სამგზავრო ნიშანი ჰქონდა პოლონური. ბოლო კონტაქტი ინზღოლთან ჰქონდა კომპანიის წარმომადგენლის გამოსვლის მიხედვით, შედგა 16 საათზე ორშაბათს, ესე იგი ტერაქტის შესრულების წინ, და მაგის მერე არავითარი კონტაქტი აღარ ყოფილა.
ელენე, მე თუ სწორად გავიგე, აი როდესაც შენ საუბრობდი იმაზე, რომ ტყვით არის მოკლული და ამ მის დაღუპვას თუ მის ყველობას წინ უძღოდა წინააღმდეგობის გაწევა, ანუ პოლონელმა მძღოლმა თავდამსხმელებს გაუწია წინააღმდეგობა და მერე თავდამსხმელებმა ის მოკლეს, თუ შემდეგ სოლა იყო ამ სატვირთო ავტომანქანაზე და მერე გარედან ნასრული ტყვით დაიღუპა, ეს დეტალი თუ არის უკვე ბოლომდე დადგენილი?
ესე იგი, ის ბრძოლა მანქანაში მოხდა, ბოლომდე არ არის ჯერ დადგენილი, ვისი ტყვით გარდაიცვალა ეს ადამიანი. ჩვენ, ესე იგი, პოლიცია იმას ადგენს, რომ ალბათ ეს არის ვითარება, რომ იმ პოლონელ მძღოლმა შეეცადა, რომ უარესი პოლონური კომპანიის მიხედვით გაჩერებული მანქანა რამდენიმეჯერ დაიქოქა და მაგათის ინტერპრეტაცია ამას მისცეს, რომ თითქოს ვიღაცა მანქანის დაქოქვაზე ვარჯიშობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეგრე, ესე იგი, ნუ ადამიანი, რომელიც სულდადის და მაგის ჩვევა აქ, იმას ეს არ სჭირდება დახოქვა და ისევ დახოქვაო.
ელენე, ბერლინში მომხდარი თავდასხმისათვის პასუხისმგებლობა შენ ისიცი, მაგრამ მე გავიმეორებ, რომ იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. პოლიციამ კი ორშაბათსვე დააკავა, მაგრამ მეორე დღეს გაათავისუფლა 23 წლის პაკისტანელი, რომელიც ბერლინში ლტოლვითა თავშესაფარში ცხოვრობდა. სამართალ დამცველთა თქმით, დაკავებული წინააღმდეგ მათ საკმარისი სამხილი ჰქონდა. თუ ჰქონდათ, რატო გაუშვეს?
ეს არის, იმიტომ რომ გერმანიაში რეალურად რომ დააკავო ადამიანი ბრალდებული, უნდა ჰქონდეს მართლა საკმარისი მაჩვენებელი იმისათვის, რომ იმ ადამიანმა ეს შეასრულა. იმიტომ რომ საერთოდ შენ მაგის უფლება არ აქვს, ვინაიდან საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ დაეკავებინათ, არ ჰქონდათ, არ იყო იმის მაჩვენებელი კრიმინალისტური, რომ იმ ადგილზე საერთოდ იმყოფებოდა ტრაილერის კაბინაში, მძღოლის კაბინაში, მაგისი გენეტიკური მასალა საერთოდ ვერ მოიპოვეს და სხვა საკმარისი ინდიცია არც იყო, რომ ეს საკმარისად იყო დადასტურებული.
აი, კიდე ერთი ინფორმაცია უნდა წავიკითხო, ელენე, რომ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზიერი აცხადებს, რომ ბერლინში ხელისუფლება არ გამორიცხავს იმ პირი, რომელსაც ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა და მოკლა 12 პირი და დააშავა 50-მდე კვლავაც მიმალულია. დემეზიერმა ბერლინში განაცხადა, რომ გერმანიის პოლიციას ეჭვი არ ეპარება, რომ სატვირთო მანქანით მოწყობილი აქტი იყო თავდასხმა, თუმცა მისი თქმით ამ თავდასხმის მოტივი დადგენილი არ არის. ეხლა ჩვენი წარმოდგენით ღმერთმა აშოროს ყველა ქვეყანას ასეთი რამ, მაგრამ პირველ რიგში მოსახლეობა, უბრალო ადამიანები უსაყვედურობდნენ ხელისუფლებას, რომ თავდამსხმელი მიმალური, ამდენი ხანია მისი დაკავება ვერ მოო. ხერხა უსაყვედურობენ იმასაც, რომ სატვირთო ავტომანქანა შეიჭრა ქალაქის ცენტრში, სადაც, ნუ წესით, ეხლა მე გერმანია კარგად არ ვიცი, მაგრამ ჩემმა კოლეგებმა ამიხსნეს და მითხეს, რომ სატვირთო ავტომანქანის ცენტრალურ ნაწილში გადაადგილება ძალიან შეზღუდულია და თუ ეს ასეა, მაშინ მოქალაქეებს სრული უფლება აქვთ მოკითხონ ხელისუფლებას, რომ რატო დროზე არ იქნა მიღებული ზომები, რომ შეეჩერებინათ ავტომანქანა. მით უმეტეს, ელენე, მოდი ესეც გაუმეოროთ ჩვენ რადიოსმენელებს და შევახსენოთ, რომ ნიცაში 2016 წლის 14 ივლისს ღამის 11 საათზე საკურორტო ქალაქში ათობით ადამიანს თავს დაესხნენ, როდესაც ისინი ბასტილიის დღეს, საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ და საზეიმო ფეირვერკებს უყურებდნენ. სატვირთო ავტომანქანა იქაც მთელი სიჩქარით შევარდა ხალხში 2 კილომეტრი არა და ბოლო მონაცემებით სულ ცოტა 84 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ანუ მომხდარია ასეთი რამე უკვე ევროპაში, მომხდარია წელს, ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ, და რა ხდება, საზოგადოება აყენებს თუ არა ხელისუფლების სამართალდამცველების პასუხისმგებლობის საკითხს გერმანიაში?
მე არ ვიტყოდი, რომ ეს საკითხი რეალურად ძალიან ძლიერად გას აი ჩვენ სოციმედიებში ადამიანები, რომლებიც ნუ ან სიტყვით გამოდიან, ან თქვათ რაღაცა ფოტოს დებენ, რეალურად ძალიან დიდ თანაგრძნობას ავლენენ და მეორე მხრივ იმასაც ძალიან ბევრს ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავისუფალი საზოგადოება. აი რეალურად ეგეთი გაგება არის გერმანულ საზოგადოებაში, ძალიან უფრო ცივილიზებული და თავშეკავებული რეაქცია იყო.
ამოს ელენე ბოროდა, ბერლინში მოღვაწე თავისუფალი ჟურნალისტი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, ბერლინის 20 დეკემბრის ტერაქტია ჩვენი საუბრის თემა, ჩემს კოლეგასთან საუბარს ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ. ცნობილია უკვე ბერლინის პოლიციის პრეზიდენტის თომას ნოიენდორფის განცხადება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების თაობაზე. შევსტებით გავარკვიოთ, გაძლიერდება თუ არა კონტროლი საიმიგრაციო პოლიტიკისა, მიგრანტთა ტალღის ნაკადის კონტროლი გერმანიაში, რისთვისაც კონსერვატიული წრეები ხშირად საყვედურობენ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს.
Anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
ძლდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბერლინში მოღვაწე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა. ელენე, მე ანონსის მუსიკალური პაუზის გამოცხადების დროს ვთქვი, რომ არსებობს ბერლინის პოლიციის პრეზიდენტის თომას ნოიენდორფის განცხადება, რომლის არსის მდგომარეობას იმაში, რომ უსაფრთხოების დამატებითი ზომები იქნება გამოცხადებული. მოდი მოისმინოთ ეს განცხადება. ბერლინის პოლიციამ კიდევ ერთხელ გადასინჯა თავისი უსაფრთხოების კონცეფცია. გეგმავთ გავზარდოთ უსაფრთხოების ზომები არა მხოლოდ საშობაო ბაზრობებზე, არამედ სხვა ღონისძიებების დროსაც. გარდა ამისა, პოლიციელები ივლიან ავტომატური იარაღით, ვაპირებთ მიმართოთ დამატებით ტექნიკურ ზომებსაც. მაგალითად, აღმართავთ გზის ჩამკეტ ობიექტებს და უფრო მეტად გავზდით უსაფრთხოებას რამდენიმე
ადგილას.
ეტყვით, რომ ეს არის ბერლინის პოლიციის პრეზიდენტი თომას ნოიენდორფი. ახლა მაინტერესებს, როგორია განწყობა, ელენე, მოუწოდებენ თუ არა კონსერვატიული წრეები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, რომ გააძლიეროს კონტროლი მიგრანტებისა, ახლო აღმოსავლეთიდან წამოსული მიგრანტებისა, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთიდან იქნება, ეს ავღანეთი, ლიბია, სირია, ერაყი, სიკვდილის საფრთხეს გამოექცნენ ევროპაში და მათ შორის გერმანიაში.
რა თქმა უნდა, ეს არის და ეს იყო უკვე ნუ ერთი მინიმუმ ერთი 2015 წლიდან უკვე ეგეთი ხმები ისმის. ეხლა ძალიან ისე ღია და ძალიან გასაგებად არა, მაგრამ არის ეგეთი მოთხოვნები და გასაგებიც არის, რომ არის. რეალურად იურიდიულად ძალიან ძნელი არის მაგისი განხორციელება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც გერმანიაში ჩამოდის, აქვს უფლება, რომ განიხილონ აქვს აზილის უფლება თუ არა. და აქ დარჩენის უფლება თუ არა, ომის სიტუაციიდან გაერბის თუ რა სიტუაციიდან გაერბის. და ამის გამო ძნელი არის, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით ამისი შეზღუდვა, ხალხის შემოშვების შეზღუდვა. მაგას სჭირდება უფრო საერთაშორისო მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ტოლვილთა ბანაკები თურქეთში, ლიბანონში რომ არიან, რომ იქ უკვე ადგილზე შეამოწმონ. ამისი პროექტი არის და ამისი იდეაც არსებობს.
არის კიდე უფრო მარტივი გზა, რაც ჩეხეთის ხელისუფლებამ გააკეთა კიდევაც, სადაც ახლა მე ვარ და გესაუბრ, საიდანაც გესაუბრები. ელენე, აი შენ მუსიკალურ პაუზამდე ასეთი რამ თქვი, რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა მომხდარი ტერაქტის გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა ანგელა მერკელს და მას უთქვამს, რომ ეს დახოცილები ანგელა მერკელის კისერზეა. საინტერესო რამ თქვა ანგელა მერკელმა ტერაქტის დღეს ბერლინში სიტყვით გამოსვლის დროს. მოდი მოასმენინოთ რადიომსმენელებს, თუ რას ამბობს გერმანიის კანცლერი.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.
არ გვინდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ბოროტების შიშით ვიყოთ პარალიზებული, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ეს გვიჭირს. ძალას მოვიკრებთ ისეთი ცხოვრებისთვის, როგორიც გერმანიაში გსურს, თავისუფლად, ერთად და ღიად.
Miteinander und offen.
აი განაცხადა, ეს განაცხადა ანგელა მერკელმა 20 დეკემბერს. არ გვინდა ბოროტების შიშით ვიყოთ პარალიზებულიო, მაგრამ რამდენად არის ეს შესაძლებელი დღევანდელ გერმანიაში, სადაც არამხოლოდ 20 დეკემბრის, არამედ ამ წელს რამდენიმე სხვა ტერაქტი მოხდა, აგერ 18 ივლისს თავშესაფრის მაძიებელმა 17 წლის მოზარდმა, სავარაუდოდ ავღანეთიდან ან პაკისტანიდან ცულითა და დანით დაჭრა 5 ადამიანი მატარებელში. ინციდენტი ბავარიის ქალაქ ვიურცბურგთან მოხდა. 18 წლის გერმანელმა წარმოშობითი რაიმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა და 9 ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს, თავს მოიკლავდა. ეს 22 ივლისს მოხდა მიუნხენში, ცნობილია. შემდეგ იყო კიდევ 16 წლის ავღანელი ბიჭის მიერ ჩადენილი დანაშაული 24 ივლისს, როდესაც ერთფაშა თორი თავდასხმა მოხდა. მოკლედ, რამდენად რელევანტურად აღიქვამს გერმანიის საზოგადოება დღეს ამ ტერაქტის მეორე დღეს გერმანიის კანცლერის სიტყვებს, რომ არ უნდა იყვნენ ადამიანები ბოროტების შიშით პარალიზებული. ელენე,
საერთოდ მე მაჩნევ შეუძლიათ უბრალოდ გერმანული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ვინაიდან ამ სიტუაციასაც რაციონალურად უთგებიან. რა თქმა უნდა, გრძნობები აქვს, მაგრამ მაინც რაციონალურად უთგებიან. ეხლა კონსენსი და ძირითადი, ასე ვთქვათ, აზრი მას მედიაში, პოლიტიკაში მართლა ისეთი არის, რომ აი ძალიან ღიად, ნუ ტოვილების მიმართ, უცხოელების მიმართ დიდი ტოლერანტობა და ეგეთი გრძნობა უფრო მისაღები არის. სხვა მიმართულება რეალურად, ეს არის მართლა მემარჯვენეების, ეს არის იმ თქვათ მიწებში, სადაც ძალიან ცოტა, ყველაზე ნაკლები უცხოელები გერმანიაში ცხოვრობენ, იქ არის უფრო ესეთი რეაქტიული და აგრესიული განწყობა.
და კარგია, თუ გერმანიაში ახლა, როდესაც თავდასხმის შედეგად ბერლინში 12 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა, თუ კი გერმანიაში ასეთი თავდასხმის შემდეგაც კი, როგორც ანგელა მერკელმა თქვა, საზოგადოება ახერხებს, რომ არ იყოს ბოროტების შიშით შეპყრობილი. მე დიდი მადლობა ელენეს, ხოლმე შორის შენს ნათქვამს დავამატებ. ჟურნალ ეკონომიში ივლისის ტერაქტის დროს, მიუნხენის ტერაქტი მაგსხედულობაში გამოქვეყნებული სტატიიდან მოსაზრებას ავტორი წერს, რომ ტერორისტების თავდასხმის მთავარი მიზანი არის, რომ წონასწორობიდან გამოიყვანონ დასავლური საზოგადოება, რათა დასავლურმა საზოგადოებამ უღალატოს თავის ფასეულობის პრინციპებს. ეს არის კაცმოყვარეობა, ჰუმანიზმი, ფასეულობები, სოლიდარობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში სიკვდილის შიშით ტოვებენ სახლებს და თავშესაფარს ევროპაში ეძებდნენ. ელენ ბოროდა, ჩემი კოლეგა, თავისუფალი ჟურნალისტი, პასუხობდა ტელეფონის საშუალებით შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ქობალი კლიკაძე უწყობოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით მშვიდობას გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.